Geliefdes, ons lees nou saam die woord van die Here en ons gaan saam lees uit 1 Kronieke. 1 Kronieke 21 tot hoofstuk 22 vers 1. Kronieke hoofstuk 21 vanaf vers 1 tot en met 22 vers 1. Voordat ons daarby kom, ons kyk vanavond ook in besonder na die Heidelbergse Katechismus, vraag en antwoord 28. Dit val onder die Sondag 10 wat gaan oor die voorsienigheid van God. En dan vra die vraag, wat baar het ons dat ons weet dat God alles geskep het en het nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan die antwoord dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel. En dan besonder hierdie gedeelte, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie. Aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. 1 Kronieke 21 vanaf vers 1. Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. Dawid het vir Joab en die gesaghebbers van die volk gesê, gaan maak 'n opname van Israel van die suide tot die noorde en doen aan my verslag dat ek kan weet hoeveel hulle is. Toe sê Joab, selfs al sou die Here by sy volk 100 keer soveel byvoeg as hulle nou is, sal u mos nog koning wees. Hulle is mos almal u onderdane, waarom wil u dit doen, u majesteit? Waarom moet dit nou 'n sondelas op Israel word? Maar die koning se bevel aan Joab het bly staan, Joab het vertrek, die hele Israel deurgegaan en na Jerusalem toe teruggekom, waar hy die resultaat van die volkstelling aan Dawid oorhandig het. Israel was in totaal 1.100.000 weerbare man en Juda 470.000. Die Leviete en die Benjaminite het hy nie bygereken nie, van die bevel van die koning het vir Joab 'n gruwel gebly. In die oë van God was die saak verkeerd en hy het Israel dan ook daaroor swaar gestraf. Dawid het teenoor God bely, ek het swaar gesondig toe ek hierdie ding gedoen het, vergewe tog nou my oortreding, waarlik, ek het baie dwaas opgetree. Die Here sê toe vir Gad, die stiener van Dawid, gaan sê vir Dawid, so sê die Here, ek lê 3 dinge aan jou voor, kies vir jou een daarvan, dan sal ek dit laat gebeur. Gad het toe na Dawid toe gegaan, en vir hom gesê, so sê die Here, kies 3 jaar hongersnood, of om 3 maande lang op die vlug te bly voor jou teenstanders en die swaard van jou vyand agterhaal te word, of 3 dae waar die swaard van die Here self en die pes in die land is en die engel van die Here dwars oor die Israelitiese gebied verderf saai. Besluit nou watter antwoord ek moet terugbring aan hom wat my gestuur het. Dawid het vir God geantwoord, ek is in die hoek gedryf. Laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is baie groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie. Daarna het die Here 'n pes onder Israel laat uitbreek en daar is 70.000 Israeliete dood. God het ook 'n engel na Jerusalem toe gestuur om die uit te delg. Maar terwyl hy besig was om verderf te saai, het die Here toegekyk en besluit om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf aanrig gesê, dit is nou genoeg, trek jou hand terug. Die engel van die Here het by die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet, gestaan. Toe Dawid opkyk en die engel van die Here tussen hemel en aarde sien staan met sy ontblote swaard in die hand en oor Jerusalem uitgesteek, val Dawid en die leiers met rouklere aan op hulle knieë neer. Dawid het vir God gesê, dit is toch ek wat die opdrag gegee het om 'n sensus van die volk te hou en ek wat gesondig het. Die herder het kwaad gedoen, maar hierdie kudde, wat het hulle gedoen? Heere my God, tree toch teen my en my familie op, maar nie met 'n plaag teen die volk nie. Die engel van die Heere het toe vir Gad opdrag gegee om vir Dawid te sê, hy moet vir die Heere een altaar gaan oprig op die dorsvloer van Arauna die Jebusiet. Dawid het toe gegaan, soos Gad om die naam van die Heere beveel het. Arauna was besig om koring uit te trap. Toe hy omdraai en die engel sien, het hy en sy vier seuns by hom weggekruip. Terwyl Dawid na Arauna toe kom, kyk Arauna af en sien hom. Hy het van die dorsvloer afgegaan en diep voor Dawid gebuig. Dawid sê toe vir hom, laat my die plek met die dorsvloer kry, ek wil daarop vir die Here 'n altaar bou. Laat my dit kry vir die volle waarde daarvan, dat die plaag kan wegkom van die volk af. Arauna het vir Dawid gesê, u kan het gerus maar vat, u majesteit. Doen wat u goed vind. Ek gee ook nog die beeste vir die brandoffer, die dorsvloer vir hout en die koring vir graanoffer. Ek gee alles. Hierop het koning Dawid vir Arauna gesê, nee, ek koop het beslis van jou vir die volle waarde. Ek kan nie van wat joune is vir die Here bring nie. Ek bring nie 'n brandoffer wat my niks kos nie. Dawid het aan Arauna byna 7 kg goud vir die plek betaal en daar 'n altaar vir die Here gebou. Hy het brandoffers en maaltydoffers gebring en die Here aangeroep. Die Here het hom geantwoord deur vuur uit die hemel op die brandofferaltaar af te stuur. Daarna het die Here met die engel gepraat en hy het sy swaard in die skede teruggesit. Toe Dawid destyds gemerk het, die Here antwoord hom daar op die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet, het hy daar bly offer. Die tabernakel van die Here wat Moses in die woestyn gemaak het en die brandofferaltaar was toe op die hoogte in Gibeon. Maar Dawid was nie in staat om God daar te gaan raadpleeg nie, want hy is afgeskrik deur die swaard van die engel van die Here. Dawid het toe gesê, die heiligdom van God, die Here, is nou hier by die dorsvloer en hier is ook die brandofferaltaar vir Israel. Geliefde gemeente, ons bely en ons sê die waarheid is die volgende in Sondag 10 vraag en antwoord 28 van die Heidelbergse Katechismus, dat God alles, maar alles deur sy voorsienigheid onderhou. En dat dit nie net gaan oor die fisiese versorging van jou elke dag en dit wat die Here vir jou gee nie, maar ons bely verder onder andere ook die nadere betekenis daarvan dat alle skepsels so in God se hand is dat hulle nie sommer God se wil kan roer of kan beweeg nie. Elke enkele skepsel kan net lewe en net beweeg en net doen as God dit toelaat, as hy dit wil. En wanneer God dan skepsels toelaat om te doen of te beweeg of te wees en daarby ingesluit demone, as hy hulle toelaat om te beweeg en te doen, dan is hulle beweging nie doelloos nie. As het half neutraal, moreel neutraal gebeur, is nie goed of sleg nie. Maar het gebeur altyd omdat God een spesifieke doel daarmee het. Selfs hulle handelinge wat hulle gaan uitvoer, hulle besluit wat hulle gaan neem, word deur God so beskik. Die doel, selfs met hulle beweging, met hulle keuses wat hulle maak, gaan tot die eer van God. Deur skepsels se goeie werke of se slegte werke, word God verheerlik. Die sonde of die verkeerde wat mense doen, of demone doen, loop uit op die straf van God, die regverdige straf op die sonde, en daardoor word hy verheerlik. En die genade wat mense ontvang, loop uit op die verheerliking van God, dit ons ontken. En jy ons kan ken die raai genade wat hy vir ons gee. So beide hierdie straf en beide die genade dien tot die eer van die Here. En daarom laat hy skepsels toe om te beweeg, daarom laat hy alles toe om te bestaan, want alles dien tot die verheerliking van hom. En hy gebruik dit in die afloop van sy ewige raadsplan wat hy bestem het voor die grondlegging van die wêreld. In die gedeelte wat ons saam gelees het in Kronieke in hoofstuk 21, sien ons dat daar 'n oorgang is in die lewe van Dawid. Die geskiedenis van sy lewe, soos die Kronieke skrywer het vir ons opteken, wys vooraf sy opkomst tot koningskap, hoe Dawid koning geword het, en het wys ook sy regering, hoe hy as koning regeer het, En in besonder net voor hierdie gedeelte dan die oorlog. Hoe Dawid suksesvol was teen die Ammoniete, die Amoriete, as ook die Filistyne. Hoe hy elkeen van hulle in die oorlog oorwin het. Maar die geskiedenis wat ons opgeteken word na hierdie gedeelte, word dan nie meer vertel van oorlog waarin Dawid betrokke was nie. Die geskiedenis wat hier opvolg gaan alles oor die vrede waarin nou die ryk van Israel heers, dat al die vyande is onderwerp en nou is daar vrede in die land. En juist daarom, die geskiedenis wat volg, gaan alles oor die voorbereiding vir die bou van die tempel. Oor die administrasie daarvan, die diens van die tempel, wat alles moet gebeur. En nou kom ons in hierdie hoofstuk, na al die oorlog, voor al die voorbereiding getref word vir die bou van die tempel, kom ons by die gedeelte wat daarop neerkom oor waar die tempelligging bestem is om te wees. Hoe is het bepaal dat die tempelligging moet kom waar hy is? Die gebeure wat plaasvind het opgebou het op mekaar tot die presiese bepaling van waar die Here die tempel wil hê. Van waar God se teenwoordigheid by sy volk sal wees. Waar die plek van die brandoffer geplaas moet word. En nou is die merkwaardige van hierdie gedeelte dat het begin is deur die aanhitsing van die Satan. En dat die gevolge daarvan was die sonde van Dawid en die volk wat aanleiding toe gegee het tot die plek waar die tempel van die Here moet kom. So die gedeelte begin met die opstand van Satan. En nou, as die van julle wat die nuwe vertaling gelees, die 83 vertaling, plaas die onderwerp vir ons baie mooi eerst. Jy sal sien die hoofstuk begin met die naam Satan. Om jou aandag te vestig oor waar dit gaan. Satan, hy is besig om te handel in hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte in Kronieke het 'n parallelle hoofstuk in 2 Samuel 24. En as mens daardie gedeelte lees, dan hoor 'n mens dat op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Dat Israel het reeds sonde gehad. Dit het gelei tot die toorn van die Here oor Israel. Heel moontlik het die volk hulle self opgehef, juis omdat al hulle vyande verslaan is, omdat hulle vrede in die land gehad het, omdat hulle niemand teen hulle kon stand hou nie. En die Here het Dawid teen hulle aangerits en gesê, gaan tel die Israeliete en die Judeërs. So wanneer ons hierdie twee gedeeltes saamlees, sien ons dat hier precies dieselfde vir ons beskryf word as wat in die gebeure van Job se lewe plaasvind. Dat die Here toelaat dat hy beskik dat 'n skepsel doen of beweeg. Dat die Here toelaat dat die Satan optree, dat die Satan vir Dawid aanhits om 'n volkstelling te hou. Dat hy die Satan toelaat om vir Dawid te verlei. En nou weet ons die Satan se naam beteken verleier. En hy doen daardie verleiding met die doel om die werk van die Here te vernietig. En hy is daarom verlei vir Dawid en sê dat hy 'n sensus moet hou, dat Dawid daartoe gaan, dat hy mense moet tel. En nou maak die tekst het vir ons baie duidelik, maar het was 'n sonde in die oë van die Here. Dit is 'n daad wat sleg was en baie sleg was voor die Here. En dat Joab, wat die bevelvoerder van die weermag is, helemaal bewus is daarvan, dit is nie 'n goeie ding nie. Dit moet nie gebeur nie, dat hy vir Dawid afraai, want Dawid bly daarin volhard. Hy bly volhard in daardie sonde, en as 'n mens gaan kyk in die parallelle gedeelte, dat die volkstelling het amper 10 maande lang geduur, kan mens dink hoe erg was daardie volharding in die sonde van Dawid. En nou is die hoofrede van die sens, is nie 'n algemene volkstelling om te weet hoeveel mense woon in die land nie, maar is baie duidelik uit die konteks uit dat Dawid is besig om sy militêre mag te bereken. Joab, wat die bevelvoerder van sy weermag was, is die een wat moet rondgaan en moet gaan tel hoeveel manne kan hy oproep om tot oorlog oor te gaan. Hoeveel mans is tot die weermag se beskikking? Die mans wat kan veg in Israel was 1.1 miljoen en in Juda 470.000. En nou word die stamme van Levi en Benjamin nie ingesluit in die telling nie. Want Joab was gegrief hierdie, hy het nie eens ingetel nie. Die stam Levi was in elk geval vrygestel daarvan, hulle het toesig gehou oor die tabernakel op daardie stadium. En Benjamin is heel moontlik uitgesluit gewees, omdat die tabernakel op daardie stadium in hulle gebied gestaan het. So die sonde wat hiervan gepraat word, gaan dus oor hoogmoed. Dat hoogmoedigheid is precies die teenoorgestelde as wat die Here deur geloof in jou werk. Want geloof wek nederigheid. Geloof wek afhankelijkheid van die Here, dat ek besef wie hy is en my afhankelijke posisie voor hom inneem. Hoogmoed gaan daar oor dat ek nie meer op God vertrou nie. Dat ek op myself reken, op my eie mag. Dat ek op mense staat maak. En dit is nou precies wat David hier doen. Hy vertrou nie meer op God se mag nie. Deur hoogmoed ontneem hy die eer wat aan God moet toekom en hy hou dit vir homself. En hoe duidelik sien een mens nie die parallel met die eerste sonde van Adam en Eva hierin raak nie, dat hulle wou nie meer mense wees nie, hulle wou God wees. Hulle wou daar die eer ontvang wat God ontvang, hulle wou self plaas op daar die troon. Hulle wou het vir homself toekom. Maar pas nadat die mense getel is, ontbrand die toorn van die Here oor die volk en hy straf hulle swaar. En dan kom David tot die besef van sy sonde en hy toon berou. Hy kom tot die besef dat hy groot gesondig het. Maar dan praat die Here met hom deur die profeet Gad en hy gee aan David drie opsies. En al drie daardie opsies loop uit op die regverdige straf van die Here oor die volk Israel, oor daardie sonde van hoogmoed wat oor hulle voltreksel word. En al drie hierdie straffe wat die Here gee, loop uit op die dood. Want die loon van die sonde is die dood, daar is groot gesondig, die Here gaan hulle straf, hulle moet sterf. Hulle kan kies dood deur hongersnood, dood deur vyande, of deur die engel van die Here, aan met pes in die land, deur die engel van die Here verderf aanrig oor die hele grondgebied van Israel. En juist dan antwoord David, maar hy is baie benauwd, hy is in die hoek gedryf, sy sonde bring hom op 'n laagte punt, wat hy, al sy sonde teen hom kom, en in die hoek gedryf beteken, daar is geen wegkomkans meer vir hom nie, sy sonde het hom ingehaal. Jy kan nooit jy sonde op jou eie ontvlug nie. En weer eens sien hom is die sterk parallel met Adam en Eva, wat gaan wegkruip het, van weer die sonde wat hulle gedoen het. Eet as om hulle self verantwoord, teenoor God. David sy sonde het hom ingehaal, en nou moet hy aan God antwoord oor wat hy gedoen het. David kan nie God se regverdige straf ontken nie. Hy redeneer nie met die Here en sê, maar die straf wat hy gee oor die sonde is onregverdig nie. Hy weet is regverdig. Hy weet hulle moet sterf. Hy weet hulle is skuldig. Maar dan vra hy dat hulle eerder in die hand van die Here moet val, want sy genade is baie, sy genade is baie groot. David het niks waarop hy homself kan beroep nie. Al wat David dan kan vasthou wat hy homself in 'n hoek gedryf vind van weer die sonde wat hy gedoen het, as hy gekonfronteer word met die heilige en regverdige straf van God, is hy homself beroep op Godse genade, want het is groot en het is baie. En geliefdes, dit moet ons reaksie wees altyd, nie eers wacht dat die sonde my ingehaal het voordat ek kon hierdie belydenis voor die Here nie. Want ons leef altyd in 'n wêreld waar ek dink die wêreld skuld jou iets, God skuld my. Maar mense, eerste reaksie moet altyd wees dat ek voor God val en myself op sy genade moet beroep. Ons moet raak sien dat voor die allerheilige God verdien ons nie die regverdige straf van die dood, die oordeel. Ons kan nie op ons eie regverdigheid staande bly voor God nie. Ons ongeregtigheid is te veel. En dit is wat David hier erken. Sy enigste pleit voor God is genade. Hy weeg sy dade op en hy kom tot die en in die gevolge daarvan hy besef dat alles kom neer op die verdienste van straf en daarom gooi homself voor die genade van die Here. En geliefdes, dan word ons aandag in die teks gevestig op die engel van die Here wat dan besig is om verwoesting te saai in die hele Israel. So David het die derde keuse gemaak dat die engel van die Here moet kom en verwoesting moet saai en dan word ons aandag daarop gevestig dat hy beweeg nou deur die hele land en hy is besig om verwoesting te saai en hy is op pad Jerusalem toe. Hy het reeds 70.000 mense laat sterf deur die voltrekking van hierdie oordeel oor die sonde. Maar dan by die dorsvloer van Arona, of die ou vertaling vertaald as Ornan, die Jebusiet, het die engel opgehou om verwoesting te saai. Die engel is besig die hele Israel heen, en dan kom hy daar in Jerusalem, en hy kom by die dorsvloer, en hy op om verwoesting te saai. Ons sien dus hierdie twee dinge wat baie duidelik na vore kom, dier die engel wat besig is om die straf te voltrek. In die eerste plek, die regverdige oordeel wat hy voltrek oor die mense, oor die sonde, en in die tweede plek sien die mens die genade van die Here vir die mense. Ons aandag word baie mooi daarop gevestig in vers 14, as een mens gaan kyk na die bewoording wat daar gebruik word. En God het een engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes. En terwyl hy dit verwoes, het die Here dit gesien. En dit het hom berou oor die onheil. God stuur een engel om verwoesting te saai, en dan in dieselfde sin verander die naam wat vir God gebruik word van die naam wat gebruik word as een skepper, na die verbondsnaam, na die Here. So die Here het berou oor die straf wat voltrek word hier. So dit fokus ons aandag daarop, die Here fokus ons aandag daarop oor hoekom hy hierdie straf voltrek nie. Want God het homself deur sy verbond aan die volk verbind. Hy het gesê, hy sal hulle God wees. Hy is aan hulle vastgebind hierdie verbond. As ons lees in die ou vertaling dat die Here die engel gekeer het in berou, of die nieuwe vertaling wat sê, van sy besluit verander, dan gaan het nie daaroor dat die Here toegesien het hoe die verwoesting lyk, en hoe erg het nou lyk as 70.000 mense sy lewe geneem word, en daarom het hy nou tot bekering gekom, en daarom het hy berou gehad, en van richting verander nie, of besluit, van sy besluit verander nie. Of het hy gesien het wat gebeur het, en besluit, maar dit was nie 'n goeie idee nie, en dat hy daarom van plan verander het nie. Mens dan bou, die hele wêreldgeskiedenis van begin tot einde lê open bloot voor die Here. Daar is niks wat vir hom weggesteek is nie. Daar is niks wat hy nie weet nie. En ons weet, die Here kan nie verander nie. Sy raadsplan is vas vir die wêreldgeskiedenis. Is volmaak. Dis vas van ewigheid af. Sy werke is presies en sy werke is bereken. So wat hier vir ons verduidelik word, is dat God sy handeling wat gebeur word vir ons in menslike taal beskryf. Dat hierdie berou of bekering beteken letterlik om van rigting te draai. As jy bekeer beteken dat ek was op die verkeerde pad, maar nou is ek op die regte pad. As iemand bekeer beteken dat letterlik om van rigting te verander. Die eerste rigting is verwoesting en die tweede rigting genade. Dat die Here het letterlik van sy oordeel af omgedraai na die genade toe. Waar het blyk of sy oordeel sal voortduur vir 'n volle 3 dae lank, doen die Here iets anders. David ken die Here en hy weet dat hy genadig is. En hy sê, is my beter om in die hande van die Here te val. En dan bewys hy, maar is waar, het is so. Die Here is waarlik genadig, sy genade is groot, sy genade is baie. Die volle oordeel word nie oor die mens voltrek nie. Daar kom toch genade vir die volk, daar die totale straf word nie oor die hele Israel voltrek nie. En dan kom hier die genade van die Here, nie op reaksie van die mense nie. Dit kom nie op advies van die mens, het vir die Here advies gegee en sê, maar dit is nie so'n goeie plan nie. Maar daar die genade van die Here kom van homself af. Hy betoon vanuit homself uit genade teenoor hierdie mense. Daar by die dorsvloer van Ornan sê die Here, dit is genoeg. En nou moet ons baie mooi raak sien dat in die skrif word die dorsvloer vir ons gebruik om die oordeel en die genade van die Here te beskryf. Eindelijk in een symboliek, in een beeld. Want daarby het doorsvloer wat gebeur het, is daar is een skop wat hulle gebruik het, daar het lyk so baie groot tuinvurk, waar die gerwe in die lucht gegooi is, en die nutteloose deel, die kaf, so die wind verwaai word, en die koring so geval het op die doorsvloer. Dit het substantie gehad het, so bly leed, die rest so weggewaai word, die wind. Want by het doorsvloer vind daar scheiding plaas, tussen die oordeel en die genade. En dis precies hoe Johannes die Doper ook vir Jesus Christus aan die mense voorstel om te sê, maar hy wat kom met die skop in sy hand, Hy is gereed om die oordeel te voltrek. Hy sal die dorsvloer deur en deur skoon maak. En sy koring sal hy sy skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur brand. Die dorsvloer van Ornan is die plek wat deur God bepaal is waar sy genade en sy oordeel voltrek sal word. En dit is belangrik om te sien dat die engel steeds na die opdrag van die Here, waar die Here gesê het, dis nou genoeg, nog steeds nie sy swaard in sy skede geber het. Wanneer David opkyk, sien hy tussen die hemel en die aarde, hierdie engel met sy swaard nog steeds in sy hand is gereed. Die engel die ontblote swaard is uitgestrek oor Jerusalem. En wanneer ons die engel van die Here in die Ou Testament sien met 'n swaard waar hy gekom het teen Biliam, kom hy om te stop om vir Israel te vervloek. Hy het ook aan Josua verskyn, maar die verskil daar is, by die vorige kere was dit vir Israel. Die Here beskerm hulle, nou kom die teenoorgestelde. Dis teen sy eie mense. Geliefdes, denk julle self in, daar waar engele aan mense verskyn het om 'n boodskap van vrede te bring, het die mense neergeval van vrees. Is hulle oortrek gewees met vrees. En dit is as hulle 'n boodskap van vrede bring. Denk jouself het in as hulle boodskap van oordeel bring. Selfs in die boodskap van vrede het mense gebewe na teenwoordigheid. Maar David sien die engel wat reeds steeds gereed is om die oordeel te voltrek. Hy is gereed om te slaan. Ornan en sy vier seuns sien het ook en hulle steek hulle self weg, hulle is bang daarvoor. Eindelijk die mees angstwekkende beeld van die engel van die Here wat mens sien in die Ou Testament. 70.000 mense is reeds doodgemaak en nou kom hy na Jerusalem met die swaard in sy hand. En dan hoor mens eers in vers 27 dat hy die swaard in sy skede geber het. Hoewel die Here die opdrag gegee het, die vernietiging moet ophou, dat hierdie oordeel moet stop, word die swaard steeds nie geber nie. Dis is belangrik om te sien wat gebeur tussen vers 16 en vers 27. Eerstens dat God wys dat hierdie genade wat uit homself kom beteken nie dat die sonde van die volk ongestraf sal bly nie. Hy kan nie die sonde nie straf nie. Die genade wat die Here aan die volk betoon, die genade wat uit homself uitkom, is gegrond in 'n offer. Is gegrond in die bloedoffer van sy seun. So behalwe as iets anders gebeur, sal die engel wat gereed staan met sy swaard, sal hy daardie oordeel voltrek. Iets anders moet gebeur. Dan in vers 18 word God beveel om te sê dat 'n altaar opgerig moet word by daardie dorsvloer van Ornan die Jebusiet. David moet 'n altaar oprig sodat daar wat op daardie plek offers gebring kan word. En nou bied Ornan hierdie stuk grond en alles saam met dit aan David verniet aan. Maar dan sê David, maar iets wat ek vir die Here offer, mag nie kosteloos wees nie. Dit moet my iets kos. En dan bou hy daar op die dorsvloer 'n altaar en 'n offer aan die Here. En dan antwoord die Here hom deur vuur uit die hemel te stuur op die brandofferaltaar. En dan eers beveel die Here die engel om die swaard te bære. Daar moet 'n offer gebring word wat sal maak dat die Here nie daai straf wil trek op sy volk nie. En nou weet ons, dis natuurlik nie vanweer daardie diereoffer wat gemaak het dat die Here sy oordeel nie oor Israel wil trek is nie. Maar slegs dit was skadies wat gewys het vooruit na die volmaakte offer wat eendag daar gebring sal word. Geliefdes, wanneer ons die Here se voorsienigheid van nader af bekyk, wanneer ons sy raadsplan beskou, dan sien 'n mens dat die Here destyds nog aan Abraham verskyn het op 'n berg in die landstreek Moria. En dat hy daar al aan hom 'n ram as 'n plaasvervangende offer gegee het in plek van sy seun Isak. En nou hoor ons, as 'n mens nou verder lees ook in 2 Kronieke 3 vers 1, dat die plek waar die dorsvloer van Ornan is op die berg wat deur die Here aangewys is. Dis dieselfde plek waar die altaar vir die brandoffer van die huis van Israel en waar die tempel vir die Here gebou moet word. Ook daar by Moria, op daardie berg, kan Dawid erken, dit is die plek waar God werklik gekom het om genade aan sy volk te wys. Die heiligdom van God, die Here, is nou hier by die dorsvloer en hier is ook die brandofferaltaar vir Israel. Die tempel sal daar gebou word. Dit dui op die teenwoordigheid van die Here, dit dui op vrede, dit dui op genade wat die Here vir hulle bring. Hy is Immanuel. Hy is God by ons. Nie in wraak nie, maar in vrede, want hy het hier vir ons genade gewys. Op daardie plek bring die Here alles saam. Die ram wat in die plek van Isak geoffer moes word, die offer, die altaar wat Dawid moes oprig, wat hy, waar die volk sy lewe gespaar is toe hy geoffer het, het alles wat hy wys vooruit, na die voorsieningsoffer van Jesus Christus. En dis die rede waarom die engels hy so hard teruggesit het. Dit word die plek vir die tempel, die plek van die skaduwees, wat vooruit sal wys, na die werklikheid wat Jesus Christus is. In vers 28, lees ons dat na die offer gebring is en die wraak van die engel bedaar het, het Dawid daar aanhou offer, daar by die dorsvloer van Ornan. Hy het geweet, maar hierdie offers wys vooruit na die volmaakte offer wat eendag moet kom. Hy het geweet, daar moet 'n plaasvervangende offer kom om die oordeel op die sonde te dra wat hy gedoen het, wat hy en die volk gedoen het. Daar waar die swaard geberde word, gebeur het slechts omdat daar bloed sal vloei, so die rest van die bloedvloeiing kan stop. Geliefdes, die raadsplan van God en sy wysheid laat die mens eindelijk in verstomming en eindelijk meer specifiek, het laat mens eindelijk in diep aanbidding voor die Here staan. As ons hier raak lees oor precies hoe in beheer die Here is oor alle gebeure, hoe hy toelaat dat alle skepsels handel, dat God ook in totale beheer is van die bose, dat in spite van die werkzaamhede van die Satan, gebruik die Here dit om sy teenwoordigheid ten volle by sy volk te vestig, gebruik die Here dit om aan die volk sy genade te wys wat hy vir hulle sal gee in die offer van Jesus Christus. En het geef vir ons een geweldige troos. Daar is niks wat die Satan wat bose magte kan doen, wat ons kan skei van die liefde van God vir ons in Christus nie. Trouwens, God is so totaal in al beheer van alle bose, en hy draai hulle werk vir die gelowiges om tot hulle guns, tot die gelowiges se guns. God is soewerein. Hy het 'n groter doel met die sonde wat daar gepleeg is in Israel. En nou sien mense hierdie afloop van hierdie selfde gebeure baie duidelik by die kruisiging van Jesus Christus, waar beide die Vader dit bepaal het in sy ewige raadsplan en die Satan besluit het, maar is 'n goeie idee om die Seun van God dood te maak. Dat God het al in die ewigheid voor die skepping van die wêreld al die Seun beskik om mens te word, om vir die mense sondes te sterf. Dat ons al voor die skepping in Christus uitverkies is. Die Vader het daar die besluit al gemaak. En dan in 1 Korintiërs 2 vers 8 skryf Paulus dat nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Dat Satan se plan wat hy gedink het, op daar in binne in tyd wat hy geskaap is, binne in tyd geskaap is om die Seun van God te vernietig. Daar waar hy vir Judas gebruik het om deur ander mense ook daardie doel te bereik om die Seun van God te kruisig, sien die mens dat buite alles is God in beheer van al die bose planne om te verwesenlik wat hy in alle ewigheid al besluit het moet gebeur. En sy alwysheid gebruik hy dit as middele om sy doel te bereik. En dit is om ons, sy uitverkorenes, te verlos deur die dood van sy Seun. En dan word Jesus Christus as die volkome offer vir ons gekruisig. En daar waar hy die offer bring, bring hy ook God se genade vir die mensdom. Dat die swaard nie oor ons hoef te kom nie, dat ons nie God se oordeel sal kry nie. Daar die volledige oordeel wat ons verdien, sal nie oor ons kom nie. Maar ons beleef God se genade. en dat daar waar sy offer nie toegereken word nie, daar voltrek hy God sy oordeel oor die sonde van die mens. Dat Jesus Christus is nie net genade en net liefde nie, maar hy sal ook kom te oordeel. Hy voltrek ook die oordeel van God. Hy sal as regter kom met die swaard, maar die oordeel finaal te voltrek oor die goddeloses. En jy is daarom, roep die Here en bring die Here mens nog steeds tot bekering van sonde. Want ongelowiges sal slegs hierdie angswekkende swaard sien en beleef, behalwe as daar ware bekering is. Slegs as daar op die genade van God beroep word, wat daar in Christus is. Daarom vraag die Here vir ons as gelowiges ook, kyk in jou lewe, sien jou sonde voor die Here en moenie in hoogmoed jou sonde bedek. Moenie die eer wat aan God toekom vir jouself toeëie nie. Kyk na jou lewe en sien die sonde raak vir wat het is. Sien dat jy soos Dawid in die hoek is, dat jy niks anders het om jouself op te beroep as God se genade nie. Bekering is meer as net woorde. Het is meer as net vraag vir vergifnis. En Dawid bewys sy bekering deur wat hy doen. Hy sê vir Ornan, ek sal die volledige prys betaal. Ek sal die offer bring wat het my kos. So bekering hier is een prys. Dit vat die navolging, die discipelskap in Christus, om hom te volg. Ware bekering dra daar die prys. Wees dit in jou dade. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U bring ons in verwondering voor U, dat ons mag besef dat U besig is met die wêreldgeskiedenis. Dat ons besef, maar U is die een wat alle skepsels toelaat om te beweeg. En dat U dit doen tot die eer van die naam. Ons dank U, Here, dat ons kan weet, as ons Vader, U ken alles, U is in beheer van alle dinge, en so ook van ons lewe. En ons dank U, Here, dat U die werk van die bose ook gebruik, dat alles ten goede meewerk ook vir ons, wat U dien, dat dinge wat in ons lewe gebeur, ons kan, wat ons nie altyd kan verstaan, en ons steeds kan weet, maar U sal ons daardeur opbou. Lei ons dan, Here, om opnuut ook in ons eie lewe die sonde sal raak sien vir wat het is, dat ons daarin ook 'n diep berou sal hê en sal bekeer en so sal leef, dat sal dien tot die eer en die verheerliking van U naam, dat ons die goeie werke sal doen wat U ons bestem het en wat U ons verlos het. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen.